Сёння Бенедыкт XVI прыняў давершыя граматы новага пасла Рэспублікі Малдова пры апостальскай сталіцы спадара Стэфана Горды. Пантыфік адзначыў, што Малдова заўсёды з'яўлялася часткай агульнай еўрапейскай сям'і народаў, і таму пазітыўным з'яўляецца імкненне гэтай краіны да інтэграцыі ў Еўрапейскі саюз. Аднак гэта інтэграцыя не павінна быць абумоўлена толькі фактарамі эканомікі і дабрабыта, сказаў папа. Ідэалізацыя гэтых двух элементаў у мінулым паказвае пасткі, у якія яны могуць прывесці. Святай Отец падкрэсліў, што Малдова павінна зрабіць уклад у еўрапейскую супольнасць народаў праз захаванне і нясенне хрысціянскіх каштоўнасцяў. Бенедыкт XVI таксама звярнуў увагу на добрыя адносіны паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой у Малдове. Яны разам усведамляюць неабходнасць абароны рэлігійных і культурных каштоўнасцяў ад пагрозаў матэрыялізма і рэлятывізму, адзначыў Бенедыкт XVI. Пантыфік нагадаў праблемы, з якімі сустракаецца касцёл і грамадства ў краіне. Ён выказаў надзею на пазітыўнае вырашэнне пытанняў, звязаных з вяртаннем канфіскаванай у савецкія часы касцёльнай спадчыны, якая неабходна для выканання не толькі рэлігійнай місіі, але таксама дзейнасці ў сферы адукацыі, аховы здароўя і дабрачыннасці. Касцёл не патрабуе прывілегій, сказаў святы Отец, але хоча заставацца верным сваёй мэце, крыніцай якой з'яўляецца Хрыстус. Бенедыкт XVI прыняў таксама сёння давершыя граматы новага надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Сірыйскай арабскай рэспублікі пры апостальскай сталіцы. У сваёй прамове да Хусама Адзіна Аалы пантыфік звярнуў увагу на неабходнасць палітычных, эканамічных і сацыяльных рэформаў, якія пажыццяўляліся не ва ўмовах нецярпімасці, дыскрымінацыі і канфліктаў, але з павагай да годнасці чалавека, праўды, законных правоў і ў атмасферы прымірэння. Папа выказаў надзею, што мірнае вырашэнне праблем, якія існуюць у Сірыі, будзе знойдзена. Святы Отец сёння прыняў таксама давершыя граматы новых дыпламатычных прадстаўнікоў Новай Зеландыі, Ганы, Белізы і Гвінеі, якія будуць спаўняць сваю місію пры апостальскай сталіцы. У сваёй прамове святы Отец нагадаў пра актуальныя праблемы, якія стаяць перад светам, і якія міжнародная супольнасць павінна вырашыць праз сумесную дзейнасць. Папа звярнуў увагу на экалагічныя праблемы і этычны кантроль над тэхнічным прагрэсам. Улічваючы небяспеку, з якой сустракаецца чалавек з-за бескантрольнага развіцця тэхналогій, урады павінны спрыяць пашырэнню гуманізму, які будзе паважаць духоўныя і рэлігійныя аспекты чалавечай асобы, сказаў, звяртаючыся да новых дыппрадстаўнікоў пры апостальскай сталіцы Бенедыкт XVI.